Lederrett en podcast for deg som leder eller jobber med HR, altså en podcast for deg som har folk. Vi Mari Kimsås Ottebekk og Kari Berius Andersen, og arbeidsrettsadvokater I Redde Bing advokatfirma. Dagens episode handler om arbeidsgivers kompetansebehov og betydningen av å ha karriere for de ansatte helst internt. Temaene henger til en viss grad også sammen med omstillingsbehov, sånn vi ser det. Og nå har vi altså fått med oss kjære kollega Mari, som I tillegg til å være arbeidsrettsadvokat har tatt en master I ledelse, blant annet fordypet seg I forskningsbasert HR, altså HR som fag. Og da hadde vi litt lyst til å utfordre henne til å trekke anvendelig lærdom av nettopp dette, ut fra de sammenhenger som forskningen peker på, når vi skal stille spørsmål om hvorfor det lurt å bidra til at de ansatte kan ha en karriere og få lov å utvikle seg. Sier loven noe om ansattes rett til karriere og utvikling, Mari?
Det vi kanskje kan si vel at alle mennesker opptatt av å ha et meningsfylt arbeid, og det kan vi faktisk se spor av også I formålsbestemmelsen I arbeidsmiljøloven, og vi kan også finne spor av det samme I menneskerettigheter. Og vi har også en bestemmelse I arbeidsloven som sier at man har rett til utdanningspermisjon. Nå det jo sånn at den retten medfølger jo ikke noen rett til å få lønn under denne permisjonen, men det likevel et viktig prinsipp som nedfelt I loven. Og det som, sånn som jeg ser det, så jo det slik at disse bestemmelsene, det at vi har disse bestemmelsene helt tatt I loven, de hviler på at alle, uavhengig av alder, så trenger vi motivasjon for å gjøre en god jobb. Vi trenger å utvikle oss. Vi trenger ny kompetanse, og det gir oss også flere ben å stå på etter hvert som på en måte omstendighetene rundt oss endrer seg. Og det å ha en såkalt karrieretilfredsstillelse, den kan komme I mange forskjellige former. Det ikke slik at det som oppleves som en karrieretilfredsstillelse for meg, det samme som for deg. Og det som vi I hvert fall også vet ut fra forskningen, jo at organisasjonens evner til å nå sine mål, og da tenker jeg på å nå sine mål I veldig vid forstand. Jeg tenker ikke bare på de finansielle målene, men jeg tenker på alt som har med for eksempel kundetilfredshet å gjøre, innovasjon, at man har lav turnover I organisasjonen, slike ting. Det påvirkes av motiverte arbeidstakere, arbeidstakere som trives I jobben sin, og som føler at de utvikler seg, og at det meningsfylt å være der.
Det godt sagt. Det behovet for å utvikle og beholde medarbeidere I mer eller mindre opp og ned tider I seg selv. Tenk på det at man sier at unge mennesker har behov for å utvikle seg. Vi over 50 har også behov for å få nye impulser og utvikle seg. Og spørsmålet I seg selv hvordan man kan gjøre det uten å bytte jobb, selv om det å bytte jobb ikke så gærent det heller, rett og slett. Men når vi snakker om dette med karriere og utvikling, hvilke rettigheter og plikter må da partene egentlig forholde seg til?
Ja, man kan jo for eksempel ta og se på arbeidsgiver først da. Så kan man stille seg spørsmålet, det slik at arbeidsgiver har noen plikt til å tilby utvikling og kompetanseheving til de ansatte? Og svaret som vi pleier å si når vi snakker om arbeidsrett, det kommer litt an på. Og det det kommer an på, det det nødvendig å tilby dette for at den ansatte skal fungere I stillingen sin, enten den stillingen man har, eller den stillingen man kanskje tiltenkt etter en omorganiseringsprosess. Og hvis da dette ligger innenfor styringsretten, så man faktisk forpliktet til å tilby dette. Og hvis vi da ser på den andre siden, altså ser på arbeidstaker, det jo ikke noe vits å tilby ting hvis ikke arbeidstaker ønsker å gjennomføre dette. Men arbeidstaker forpliktet til det da? Ja, det kan være, og det kommer også an på. Det kommer jo nettopp an på hvilken stilling arbeidstaker har. Det slik at det I den stillingen innebærer at man for eksempel må opprettholde sertifikater, eller at man trenger ny kompetanse for å faktisk fylle stillingen slik den utvikler seg I takt med utviklingen I samfunnet for øvrig, så har man plikt til å faktisk og ta til seg det, den nye kompetansen som arbeidsgiver ber deg om å gjøre. Og så har vi jo da selvfølgelig det store spørsmålet, hvis man da utenfor det vi kaller liksom det styringsretten, altså at vi ikke i et tilfelle hvor arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å gjøre det fordi det nødvendig for å utføre jobben sin. Det slik da at arbeidsgivere likevel bør velge å utvikle sine ansatte? Og det tenker jeg jo et viktig spørsmål, og det jo slik at en organisasjonssuksess, den hviler jo egentlig på i hvilken grad man klarer å utnytte de ressursene man har i organisasjonen. Det en som en gang sa, som jeg synes var ganske fint sagt, at alle de du har ansatt i dag var en gang i tiden de beste folka du kunne få tak i. Og det liksom noe med å ta vare på det, og få utviklet disse, slik at de også i fremtiden vil være de beste folka for deg og din organisasjon.
Men du har brukt ordet styringsrett, og styringsrett tema for en egen podcast, men hvis noen får og andre ikke, sånn generelt sett, det greit?
Jeg tenker at hvis man har en saklig grunn for at noen får, noe andre ikke får, så det greit. Det lov å gjøre forskjell når det saklig. Det som ikke greit å behandle like tilfeller ulikt hvis man ikke har en saklig grunn.
Nettopp. Det et viktig poeng. Men bør arbeidsgivere betale denne utdanningen?
Det kommer jo litt an på, men det klart at det vil nok være mye mer attraktivt for de ansatte hvis dette kan være en del av arbeidet for organisasjonen å få dette betalt. Og så det jo faktisk sånn, som vi sa da, at hvis organisasjonen faktisk opptatt av å utnytte sine ressurser, opptatt av å nå sine mål som vi snakket om i vid forstand, så det faktisk en god investering å sørge for at man utvikler de ansatte. For det har mange effekter som følger med. Og noen av de jo for eksempel at man kan beholde de flinke folka sine. Det kan også være at man kan gjennom å bli kjent som en organisasjon som tar godt vare på og utvikler sine ansatte, vil være en attraktiv arbeidsplass for de beste hodene. Og det også en kostnad knyttet til det å rekruttere nye folk. Ikke bare selve rekrutteringsprosessen og onboardingsprosessen, men også i forhold til at man aldri vet sikkert hva man får. Og det også noe med at hvis man har en veldig høy turnover i organisasjonen, så vil det på sikt også kunne påvirke omdømmet.
Det godt sagt. Altså, vi pleier å si at feilansettelser dyre, og dyre på egentlig mange nivåer, og i vår tid hvor vi stadig trenger ny kompetanse. Virksomhetene har nye behov hele tiden, så det å betale for litt utdanning internt, antakelig den minste utfordringen, vil jeg tippe. Men altså, hva riktig kompetanse? Hvordan vurderer man det?
Det må jo selvfølgelig den enkelte organisasjon ha et bevisst forhold til. Men det som viktig, tror jeg, å være klar over at sånn som samfunnet har utviklet seg, så ikke det et statisk begrep. Poenget jo at dette endrer seg, og det nettopp derfor også vi må ha med de ansatte på disse endringene.
Hva mener du med det? Ha med de ansatte?
Jeg tenker at den kompetansen de hadde når du ansatte dem, ikke gitt at det den samme kompetansen som du trenger noen år frem i tid. Og da det jo om å gjøre å være litt i forkant og ta vare på disse og kanskje tilføre denne kompetansen som du ser kommer til å bli mer aktuell i fremtiden. For å nettopp få et konkurransefortrinn for andre.
Mm. Altså vil begge parter tjene på at man opplever en form for karrieretilfredsstillelse?
Det mener jeg absolutt. Mm-hmm. Forskningen sier jo det at når man opplever å ha en karriere eller en såkalt karrieretilfredsstillelse som kan innebære mange forskjellige ting, så har også dette en klar sammenheng med den enkeltes følelse av å mestre noe. En følelse av å være til nytte, og ikke minst at man har en viktig motivasjonsfaktor som gir økt engasjement for det man driver med. Man kan styrke gjennomføringsevnen I det enkelte prosjekt, altså man ikke liksom lei jobben sin, og man ser mange positive effekter som kommer ut av det.
Men da, hva egentlig karriere? Jeg tenker på det I seg selv. Veldig mange virksomheter jeg treffer, de sier jo sånt noe som at hos oss vi litt spesielle, fordi at folk blir, karriereveien ledelse, og folk blir ledere fordi de flinke I jobben sin I seg selv, og så det ikke alltid at det betyr at man sånn flink I ledelse likevel. Har du noen kommentarer til det?
Ja, altså det jo slik at man har mange ulike typer for karriere, og det ikke noe entydig egentlig definisjon på karriere, men noen av de kanskje mest omtalte karrieretypene, det jo for det første den tradisjonelle, som vi kaller også den vertikale karrieren. Og det jo nettopp basert på det du sier, at man har, altså man får forfremmelser I organisasjonen som en belønning for den innsatsen man har lagt inn på et tidligere tidspunkt. Og det forutsetter jo at man har en såkalt prestasjonsbasert ledelse, altså man, ikke sant, at man belønner nettopp prestasjoner. Og da det jo ofte litt sånn at det lettere å belønne prestasjoner som man lett kan telle, og kanskje litt vanskeligere å belønne prestasjoner som knytter seg til det som ikke så lett å telle. For eksempel det at man flink til å involvere nyansatte, lære opp nyansatte, vise omsorg for sine medarbeidere, bidra til et godt arbeidsmiljø. Sånne type ting ikke så lett å telle, men likevel utrolig viktig for bedriften.
Så det du sier at den tradisjonelle karrieren, det du kalte vertikal karriereutvikling, det et nytt ord for meg, men det forutsetter altså at flinke fagpersoner også flinke ledere.
Ja,
og det vel ikke alltid tilfelle?
Det ikke alltid tilfelle, og derfor så har vi jo et begrep innenfor dette fagfeltet som snakker om dette, om å få fremme sine medarbeidere til deres inkompetansenivå.
Uff da.
Og det jo rett og slett at, som du sier, at det å være en flink fagperson ikke nødvendigvis det samme som å være en god leder. Det kan være helt andre egenskaper som viktige når man skal være leder enn en flink fagperson. Og det tilser jo at man ønsker jo ikke å miste disse flinke fagfolkene, så da må man jo ha noe alternativt å gi dem. Og det da vi kommer inn på dette som omtales som en annen type karrieremulighet, nettopp de horisontale karriereveiene, altså sidelengs.
Det høres ikke så kult ut.
Nei, men det kommer veldig an på hvordan bedriften klarer å gi nettopp horisontale karrierer en viss prestisje I organisasjonen. Hvordan kan de gjøre det? Jo, for det første så kan man jo for eksempel la noen forfremmes til en lederstilling, hvis man har tro på det. Og så kan man si at hos oss så har vi en slags prøveperiode. Se hvordan dette kjennes ut for deg, og så kan du eventuelt ha en avtalt retrettmulighet, hvor man kan da si at dette kjenner jeg at ikke var min greie. Og I stedet for da å måtte liksom trekke seg tilbake med halen mellom bena og føle en degradering, så bør organisasjonen da for eksempel kunne tilby denne personen en høyere fagstilling. Hvis det ikke skal oppfattes som en degradering, så det jo viktig at også for eksempel lønnen ikke da settes ned I samsvar med denne endringen av stilling. Og det også viktig at organisasjonen gjennom sine handlinger da, anerkjenner disse fagpersonene. Ja, og hvordan gjør man egentlig det? Ja, det kan jo for eksempel være at når man har møtepunkter med kundene sine, at ikke det for eksempel lederne som kun fronter disse, men at man sier at jeg har med meg I dag vår fremste ekspert på dette. Det handler om å synliggjøre den utad, men det kan også være selvfølgelig internt at man aktivt viser til disse fagpersonene I forskjellige sammenhenger for å på en måte underbygge det at disse verdsetter vi veldig, og de betydningsfulle for oss.
Det høres ut som det å skape en kultur ved å virkelig mene det.
Ja, fordi det er jo sånn at man kan ha mange fine planer og meninger om dette, men hvis ikke det følges opp med handling og konkret innhold, så vil det ikke oppleves sånn. Og det vet vi også fra forskningen at alt som den enkelte ikke opplever slik som de intendert, det har ingen effekt.
Eller snarere det motsatte. Festtaler blir bare dumt I en del sånne sammenhenger. Men tenker du da at den mer tradisjonelle karrieren og karriereveien har noen plass I moderne arbeidsliv?
Før jeg kan svare på det, så tenker jeg kanskje at vi må si noe om hva mener vi egentlig at det moderne arbeidsliv er? Hvilke endringer det vi har sett den senere tid som gjør det naturlig å snakke om et mer moderne arbeidsliv? Jeg kan trekke frem noen ting, for eksempel det at vi ser at selskapsstrukturer ofte mer fragmenterte, altså at man har kanskje ulike tjenestetyper I ulike selskaper, ulike funksjoner I ulike selskaper, og så videre. Og man ser også en trend mot at kompleksiteten I arbeidsoppgaver også øker, og det gjør jo også at man stadig ute etter innovasjon, og innovasjon, da bruker jeg ordet I vi forstand, vi snakker ikke om å finne opp nye oppfinnelser, men vi snakker om smartere måter å jobbe på. Og det viktig I det moderne arbeidsliv. Og vi ser også kanskje det at det i moderne arbeidslivet et større behov for høyere formell og reell kompetanse. Og vi ser også at arbeidsgiver I større grad må tilpasse seg nye markeder og endringer, og det medfører også et økt behov for fleksibilitet hva gjelder den kompetansen de til hver tid skal ha. Og så kan man jo si da at vil alle disse tingene påvirke forhold eller relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Påvirker dette her dette? Og det det skrevet en god del om I teorien om at for eksempel kanskje det moderne arbeidstaker mer interessert I å stille arbeidskraften sin til disposisjon for et kortere tidspunkt for å se på en måte hva kan jeg dra ut av dette, og så går jeg videre. Og så arbeidsgiver på den andre siden vil være opptatt av å ha fleksibilitet, at det ikke så farlig liksom, at, med disse lange relasjonene. Men jeg har lyst til å trekke frem det at jeg tror faktisk ikke det så enkelt, og det handler rett og slett om vi mennesker, Og mennesker, vi liker tilhørighet, vi søker anerkjennelse, og vi søker bekreftelser. Og når disse tingene på plass, så vil vi oppleve trivsel. Og trivsel vet vi jo gjennom forskning at det fostrer mange positive ting. Det fostrer firmalojalitet og fellesskap, motivasjon, det at man har en effektivitet, lav turnover og mange andre ting. Og det betyr jo selvfølgelig at, at jeg tror ikke endringene kanskje så store som det man kanskje kan få inntrykk av når man leser noe forskning på dette området. Og at mennesker fortsatt har en del verdier som ikke har endret seg, som gjør at vi også trenger disse relasjonene.
Vi fortsatt folk.
Ja.
Og da litt sånn nærmer oss slutten her. Vi pleier å si at det folk har I hodet sitt, det folk har av kunnskap og kompetanse, den viktigste ressursen de aller, aller fleste virksomheter har. Altså de fleste bedrifter I dag kompetansebedrifter, hvor hodene våre ressursen I seg selv. Ser vi da bort fra mer tradisjonell karriere og blir mer spesialister I det du kalte horisontalt? Eller hva tenker du om det?
Jeg tenker at dette ikke et enten eller spørsmål. Jeg tror vi trenger begge deler. Og det som viktig jo å passe på hva slags type karriere passer for den enkelte ansatte, og det et HR-spørsmål egentlig.
Men da sånn, avslutningsvis, hva vil du at lytterne våre skal ta med seg av dette, Mari?
Jeg mener at det veldig viktig at HR får organisasjonen til å forstå viktigheten av å ha en strategi, en HR-strategi knyttet til hvordan de skal utvikle sine ansatte, beholde de og tiltrekke seg de beste. Og det også viktig å ha med seg at det å bruke litt penger på dette kan i det lengre løp være en veldig god investering.
Da sier jeg tusen takk for at du lyttet til podcasten vår i dag. Dersom du har ønsker om temaet vi skal snakke om i fremtiden, må du gjerne sende inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd i neste episode.